halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha agoostana waa 13 sanadka 2023. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, washingtonna waa 6 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegayno wariye howshiisa saxaafadeed Kasuku si kale xirfadiisa uga faa'iideeya bulshada taagta daran.
waxaa jira dad magaalooyin kale ku sugan oo muuqaalo laiga soo diray, kadibna muuqaaladii anigoo meesha ka fog aan warbixin ka sameeyey nambaradooda u saaray. inta badan waxaa sidoo kale sameeyaa inaan aniga baxo ama tiimka asxaabta kale ay baxaan oo kaamamka la aado oo warbixino laga soo sameeyo oo dadka nagu la raadiyo. waxaa la yirahdaa barnaamijkeenna waxaan ku raadinaa kuwa mudan in la caawiyo, yacni waa kuwa liito ee aan bulshada badankeed arkin ee ka qarsoon.
ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. israa'iil ayaa axadda maanta ah meesha ka saartay in xafiis diblomaasiyadeed uu magaalada qudus ku yeesho ergeyga cusub ee sacuudiga u qaabilsan falastiiniyiinta, kaasi oo magacaabistiisu ay ku soo beegantay xilli ay washington isku dayeyso in xiriir rasmi ah ay ka dhex abuurto israa'iil iyo sacuudiga. safiirka sacuudiga u fadhiya dalka urdun nayef al sudayri ayaa sabtidii kordhiyey meelaha uu ka shaqayn doono oo ay ka mid noqon doonto ergey qaabilsan falastiiniyiinta, waxaana qoraal baraha bulshada ay soo dhigtay safaaradda sacuudiga ee cammaan ay ku sheegtay in qunsulka guud ee qudus ay hadda qayb ka tahay waajibaadka al-sudayri. wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil eli cowen oo la hadlay idaacad ku taala tel aviv ayaa sheegay in sudayri uu noqon karo ergey la kulmo wakiilada maamulka falastiin, laakiin waxa uu sheegay in aysan u ogolaan doonin in sacuudigu ay furtaan xafiis diblomaasiyadeed oo ku yaala magaalada qudus. xukuumadda midigta fog ee israa'iil ayaa hoos u dhigtay rajo kasta oo ku aadan in tanaasul muhiim ah ay u samayso falastiiniyiinta, taasi oo qayb ka ah heshiis diblomaasiyadeed oo ay la gashay sacuudiga. israa'iil ayaa u aqoonsan qudus inay tahay caasimadeeda, taasi oo sidoo kale 2017-kii u aqoonsaday maraykanku, laakiin dadka kale ama dowladaha quwadaha kale ee dunida ee waaweyn ayaan weli aqoonsan. qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay kaydka gantaalaha maleeshiyaha taabacsan iiraan ay ku leeyihiin bariga caasimadda suuriya ee dimashik aroornimadii hore ee saaka, sida ay sheegtay hay-ad la socota xaaladda suuriya. dadka degan gobolka dimashik ayaa maqlay qaraxyada oo kasoo yeeray bakhaarada maleeshiyaad taageersan iiraan ay ku leeyihiin dhul buuraley ah oo bariga ka xiga caasimadda, sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain, taasi oo xogta ka hesha dad ku sugan gudaha dalkaasi suuriya. raami cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxda ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in aysan garanaynin in qaraxu uu sababay duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday goobtaasi ama qarax uu ka dhashay walxa goobta yaalay. in ka badan 10 sano oo uu socday dagaalka suuriya ayaa dalka dariska ay yihiin israa'iil ay boqolaal duqeymo ah ku qaaday dhulka ah suuriya, iyadoo ugu horreysay weerarada ay la beegsato ciidamada taageerada ka hela iiraan, dagaalyahanada xisbullah, iyo sidoo kale fariisimada ciidamada suuriya. wakaaladda wararka ee suuriya ee sana ayaa sheegtay in xilli habeen ah dhawaqa qaraxyo laga maqlay duleedka magaalada dimashik. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. duhur wanaagsan mar kale, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana nala socodsiinaya khadar maxamuud xareed.
dhowaada dhegaystayaal, barnaamijka hibada iyo halabuurka v o a, barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, ayaa waxaa marti iigu ah wariye Iile Aadan Maxamed oo ah wariye Soomaaliya gaar ahaana magaalada Kismaayo ka hirgeliyey dadaallo lagu caawiyo dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo iyo qaybo ka mid a Soomaaliya. Isagoo isticmaalaya baraha kala duwan ee warbaahinta bulshada ayaa wariye Iile waxa uu halkaasi uu ku soo bandhigaa warbixinada iyo macluumaadka ka hadlaya daruufaha dhanka nolosha ee ay ku sugan yihiin qoysaska danyarta ah ee Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Kismaayo. Wariye Iile oo aan kula kulmay magaalada Nairobi ayaa ii sheegay in shaqadan uu hayo ee samafalka ay tahay mid uu eebbe uu hibo u siiyey oo uu mar walba uu jecel yahay inuu dadka dhibaataysan uu caawiyo. Iile, ku soo dhowo marka hore barnaamijka hibada iyo halabuurka v o a.
Aad iyo aad umahadsanta qadar Maxamed Xareed, adiga v o a waa ku dhowah barnaamijka hibada iyo halabuurka. Barnaamijkan caawimaada bulshada waxaan bilaabay hadda muddo laga joogo ilaa 5 sano ku dhowaad. Alxamdulillah, waxay ugu dhiirigelin waxay ahayd aniga oo aan adeegsanayo xirfadeedii warbaahineed haddana dhinaca kale inaan ugu adeegi karo bulshada danyarta ah, soo bandhigi karo kuwa baahiyaha gaarka qabo, u hadli karo iyada oo aan markaasi habab kala duwan uga faa'iideysanayno dhinaca baraha bulshada noocyada kala duwan, haddii ay tahay Facebook, TikTok, YouTube, iyo in si toosa dadka wax la baxayo ee meelaha aan ku sugannahay joogo, inaan xafiisyada ugu tagno, goobooda ganacsi ugu tagno. Alxamdulilaahi, barnaamijkaas aniga keliya ma ihi, waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqo wadaag aan nahay oo markii fursad aan leenahay shaqo nooga soo harta fursadaha shaqada waqtiyada nooga soo haro ayaa waxaan ku bixinaa in dadkaas aan soo bandhigno marna caawino. Alxamdulillahi, inta barnaamijka bilaawnay waxaa ka faa'iideystay dad aada u badan oo u badan waayeelo isugu jiro, haddii ay tahay hooyooyin iyo aabayaal, caruurta, agoonta, sidoo kale dadka disablka ama naafada oo kale, inaan aada ugu doodno oo noocyo kala duwan leh, kuba aragga naafo ka ah, kuba xubnaha jirka sida lugaha iyo gacmaha la, kuba markaasi dhibaatooyin kala duwan ee wadanka kala haray. Alxamdulillah, marka si guud barnaamijka Soomaaliya ajaaniba diradda ku saarnaa caawimaadiisa. Aniga ahaan waxay ugu dhaliyeen waxay tahay anigoo ka faa'iideysanaya xirfadaas aan ku guda jiro ee mediaha, inaan haddana bulshada u adeegi karo.
Goormaad bilowdeen hawshan, ilaa meeqasana ayaad soo wadeen?
Ku dhawaad 5 sano. Saaxiibo kala duwan oo warbaahinta ku jiro oo qaarkood ay xirfadda isaga baxeen, ninka ugu muhiimsanaa oo anigu dhiirigeliyeen uu geeriyooday oo allahu naxariista la yirahda Maxamed Ciise Koona, oon halkan maanta uga duceynayo, ayaa ahaa shaqsi ugu horreeya horta ugu dhiirigeliyey inaan warbaahinada dhinaca arrimaha bulshada warbixinada diiradda saaro, kuwaas oo mararka qaar la yirahdo way ka xiisa badan yihiin kuwa siyaasadda. Xaqiiqatan aada bay ii dhiirigelisaa markii aan warbixinada noocaas sameeyo. Marka hore waxaan ku bilaabay in aan warbixino dadkaas dhibaataysan ka sameeyo, haddana waxa aan fiirsan waayey in qof muuqaal aan ka duuba keliya aan bulshadii u baahiyay aan kasoo tagay, laakiin waxaa i dhibtay damqashada noocaas waan dhexgalay. Waxaa isku dayay dadka inaan nabaro u sameyno oo bulshada kale ee wax la baxaya aan ku xirno. Alxamdulilah, markaa fiirisid laba waqti ayay aniga ahaan ilmo iga timaadaa oo ah qof dhiban maalinkan la kulmo oo waxba aan haysanin, oo xitaa qaarkood ay kuu sheegeen caruurta in xalay aysan cashan ama aysan quraacan, iyo markii dadka Soomaali u kacdo oo la caawiyo oo ay dhoola cadeynayaan, markaasna farxadaan dhoola cadeeyaa oo aan la ilmeeyaa marna murugo.
Soomaaliya dad badan oo danyaraa oo caawinaad u baahan ayaa ku nool. Dabcan marka dadkan aad caawisaan ama aad gurmadka u samaysaan, sidee kusoo xushaan, sidee ku heshaan?
Waa mahadsanta qadar. Dadka horta inta badan baraha bulshada dadka nooga xiran ama asxaabta ama dadka magaalada naga degan aa inta badan nala soo wadaago oo dhahayo qof noocaas dhibkan ku arkay, qofkii waxaan ka codsadaa markaa inuu muuqaal iga soo duubo ama video call igu tuso oo aan markaasi damco inaan aado oo warbixin kasoo sameeyo. Xataa waxaa jira dad magaalooyin kale ku sugan oo muuqaalo liiga soo diray, kadibna muuqaaladii anigoo meesha ka fog aan warbixin ka sameeyey nambaradooda u saaray. Inta badan waxaa sidoo kale sameeyaa inaan aniga baxo ama tiimka asxaabta kale ay baxaan oo kaamamka la aado oo warbixino laga soo sameeyo oo dadka nagu la raadiyo. Waxaa la yirahdaa barnaamijkeena waxaan ku raadinaa kuwa mudan in la caawiyo, yacni waa kuwa liito ee aan bulshada badankeed arkin ee ka qarsoon. marka waxaa jirto in dhalinyarada soo kale gudoomiyaasha xafadaha oo kale iyo dadka ururada dhalinyarada ka shaqeeyo ee waxaa inaan dhahno nala soo wadaag soo kale dadka dhiban ee aad aragtaan badanaase bulshada iigaaba nala soo raadsado saasaan usoo bandhignaa laguna caawiya.
Marka sidee loo caawiyaa dadkan deeqaha? Waxaan arkay idinkuo lacago siinaya dadkan dhibaateysan ee duruufaysan. Marka markaad soo duubtaan warbixinada oo baraha bulshada la wadaagtaan, dadka sidee idinla soo xiriiraan? Sidee contributionka loo gaarsiiyaa?
Waa mahadsantahay qadar, su-aal aad u muhiimsan oo mudan in la faahfaahiyo. Dadku marka qof dhibaateysan aad la kulantid, laba nooc isugu jiraan. Qof waa qof social mediaha iyo technologiyada iyo telefoonada la isticmaalayo la socdo amaba haysto. Qofna waa qof aan intaasba awoodin oo ku dhahay mobile ma leedahay ama lambar ma leedahay, ku dhahay hadda haysan lahaa suuqa intaan geeyan iibsan lahaa waxaan ku cunaa ku gadan lahaa. Dadku marka qofkii iswadi kara ee isaga dadka lasoo xiriiri ka qaban kara telefoonada lambarkiisa meesha ugu qornaa. Qofkii noocaas oo kale ama meel hawada ka baxsan joogan, waxaan sameynaa in aan u furno telefoon magaciisu ku qoran yahay, adeegyada u furno sida akoonada isoo kale internetka, kadibna qof ka mid a tiimkeena ugu dhiibno ku dhahno qofkii waa noocaas, ama qof dariskiisa u dhiibno dhahno taleefka adiga iskale lacagta. Marka dadkan gudoonsiinayno xitaa anaga mid aan meel ka keenaa, qofkii taleefkiisa lacagta lagu aruuriyey ayaa lasoo saaraa si dadkii wax la baxay loo qanciyana ayaa marka loo soo dhaho qofkan ama noloshiisa intaas wax loogu qabtay intana isaga ayaa iskale. Alxamdulilaahi dadku qaar dee qof shala baahnaa markaad u imaatid oo isla laba maalin gudahooda aad ahdi taleefankii qalanaa u keentay 1,000 ama 2,000 ama 500 kugu jirto, qofkaas waa uu dabcan emotionalkooda dareenkooda dadka qaar lumaa, dadka qaar ma seexdaanba oo wuxuu kuleeyahay taleefkiia sugaya caawdhan ma soo dhaco. Marka lacagahaas waa wixii dadka Soomaaliya soo direen oo qofkaas taleefkiisa gaarka ah lagu keediyo. Waxaan arintaa u dooran waxay tahay annaga lambara iyo telefoono gaara leenahay, nolosheena iyo familadeenaan ku mareynaa oo mushaaradan ugu soo dhaco marka qaar oo annaga meelahan ka kala shaqeynaa qaar keed inkastoo aan shaqeyninba. Alxamdulillah marka qofkan si wixiisa loogu madax banaanay xalaalna ay u ahaadaan midkeen haduu geeriyo xitaa uu shaqo kulahayn qofka isagaa wixiisale waa adiga akoonkaaga camal.
Marka ma jiraan dad daruufaysnaa oo intaad warbixino kasoo aruuriseen oo baraha bulshada aada kusoo bandhigteen kadib aada caawiseen oo noloshiisa wax iska bedelay?
Walaahi alxamdulilaah aad bay u badan yihiin, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan, uma dadka soomaaliyeed oo dadkaasna la caawiyey way badan yihiin. Way yar tahay dad aan soo bandhigno oo la caawin waayey, qofka ugu yar ayaa noloshiisa waxyar laga bedelay, bal dadka qaar bisnesiya heleen, ganacsiya sameysteen, dad baa qaarkood maantay shirkada sheer ku darsaday lacaga telefoonadooda loogu aruuriyey dartood ma fahanta. Alxamdulillah waxaa ah akoonada shirkadaha aan kuleena maanta inay waxyar anaga noogu jiraan, laakiin dad anaga aan soo bandhignay oo akoona u sameynay in maanta wax badan iyaga ay ugu jiraan oo isla hal shirkad mararka qaar laga yaabaa inaasla isticmaaleen. Marka way jiraan dad badan oon caawina oo noloshooda wax badan ilaahay fadligiis isbedeleen.
Marka bulshada dhexdeeda ka waran bulshada oo kale maxay sidee idii aragtaa bulshada Soomaalida?
Wallaahi alxamdulillah bulshada aniga ahaan ama asxaab ahaan oo tiimka safalka aan ku nahay positive badanaa ka haysanaa, dhiirigelin badanaa ka haysanaa, ducooyin badanaa ka haysanaa in na dhiirigeliso mooye wax hadda caqabada oon kala kulanay ma jirto bulshada dhexdeeda. Waan uga mahadcelinayna dadka Soomaaliyeed oo dadkooda garab siinaya, anagan dhiirigelinaya dhaha shaqo wanaagsan awdiin hore u socda, waa shaqo loo baahnaa, qaarkood noo duceynayo, qofku dhahayo anigu weligi ku arkayna ku duceeyo. Alxamdulillah dadka Soomaaliyeed waa dad aada u qalbi wanaagsan, waxbay la baxaan, dadkana way dhiirigeliyaan. Waan u mahadcelinayaa maanta fursadan ay siiseen VOA ahaan.
Waxaad ii sheegtay in Kismaayo aad ka bilowdeen hawsha markii hore, deetana aad gobolada dalka aad ka wadaan oo kale, marka meelaha aad ka sameysaan intee ka mid ah?
Qadar waa mahadsantaa sheegtay, magaalada Kismaayo aan ka bilownay oo aan dadka Ramadaanto kale afurin jirnay, caruurta agoonta dhar u iibin jirnay, dadka daruufaysan ee magaalada dhan ayaan aruurinay, dadkii waalwaalnaa oo magaalada dhex wareegi jiray ama mental ahaan u xanuunsanaa ayaan xareynay oo meelo oo lagu hayo salaanta toraxeyb oo kale aan geynay oo aan dhahnay anaga sanfalayaal anahay bulshadaana og dadkanoo hayo. Alxamdulillah waa naga aqbaleen. Kismaayo aan ka bilownay, Muqdisho waan tagaa, Beledweyne waa tagnay, meelo badan oo waddankaa tagnaa. Hadda oo kale oo Nairobi aan kula joogo, waxaan ka wadnaa isla howlihii sanfalka. Markastoo aan fursad aan helo, waxaan sameeyaa in aan uga faa'iideeyo qofkaas dhiban kaamerada si loo caawiyo. Alxamdulillah, intaan imaaday ilaa labo barogaraam ayaa had sameeyey, kuwo kale ayaa ii qorsheysan oo aan jeclahay intaa joog sidoo kale inaan iyagana sameeyo.
Waxaa jirtay oon daawaday barnaamijyo aad ka sameyseen dadka qaba xanuunka dhimirka ee Kismaayo oo noloshooda waxa ay iska bedeleen. Dadkaas waxaa kamid ahaa dad anigu xitaa xiliyadii carruurnimadeedii aan aad u garan jiray oo wax aad u xanuunsanaan jiray oo dhalinyaradu ay wadooyinka markay ku arkaan oo kale ay tuuriyan jireen oo dhagaxaan ku tuuri jireen. Marka bal laba kamid a haddii aad soo qabatid magacyada dadkaas noloshooda waxa iska bedelay iyo halkaad ka bilowdeen.
Labadaas qof haddii ka badan way jireen, laakiin laba qof waxaa kamid ahaa nin caana oo Kismaayo caanka oo dadka ay wada yaqaanaan oo la yiraahdo Qoriyow. Waa yartaha nin reer Kismaayooda in uusan aqooni waayo. Ninkaas wuxuu ahaa dadka magaalada dhimirka ka xanuunsan waxaa ku horeeyey inay dhahayaan Maxamed Nuur Aadan oo la yiraahdo Adeera. Qasiisa jecel dadka in badan way ka warhayeen. 35 sano ayuu juwaan dhabarka ku siday, ma qabiisan jirin, dhib badan ayaa haysa, cid daryeel jirta ma jirin. Odagaas Qasiisa ayaan helay, warbixin ayaa ka sameynay, dad ayaa usoo gurmaday, anagana waqtigan ayaa gelinay. Alxamdulillah, maanta wuu fiicnaaday. Saaxiibkiis oo ay xanuun ahaan isla xanuunsanaayeen markii ay hawada ku kudu jireen ayuu naga codsaday inaan dib ula raadino. Suurtana galna waxaa ka dhigay isagaas in la raadiyo. Dharkii asaa gaday, waa ninkii shalay xanuunsanaa ogaawya. Bilooyin kadib markuu Ilaahay caafiyay saaxiibkiisu raadiyey, weliba wuxuu aad ninka Adeera la dhaho u raadiya dadka waalan oo dhan in la xareeyo. Alxamdulilaahi, labadaasna waxaa kamid a Qoriyo iyo Adeera oo noloshooda hadda meel wanaagsan ay marayso. Adeera waxaa weeyaan qisiis in badan lala socday, aad buu dabcan loo caawiyey. Ninka Qoriyo ahaan insha allahu tacaala isaga ayaa meesha geeyey, weli daawooyinka dhimirka u socday. Mardhow waxaan rajeynaynaa labadoodaba Adeera uu tashtay, ninka kale Qoriyowna in magaaladiisa insha allah isan u dhexmari doon. Laakiin marab waxaa caqabada qofkii shalay la dhahay wuu waalan yahay, maanta duu caafimaado, bulshadii waa ku adagta inuu dhexmaro. Dadkiiyaa kusoo xoomaaya, xasuusaa la gelinayaa. Marka bulshada waxaan waa xanuun dhimir, waa laga caafimaadi karaa. Marka waxaa leeyahay bulshada dad ka soo dhexgalaan si wanaagsan loola dhaqmo.
Fikirkan ma yuu ka yimid inaad u istaagtaan dadka danyarta ah oo aad caawisaan oo aad soo bandhigtaan? Yaa lahaa, idinkaa lahaa, mise meelo kale ka yimid?
Wallaahi niyow, ani ahaan haybe ahaan ayay ahayd dadka danyarta ah ama qof kasta oo dhiban in la caawiyo, la garab istaago. Maxaa yeelay maanta adiga waayaha hadduu ku wacan yihiin, mid kaleysan waayaha u wacneen oo dhib iyo duruuf iyo rafaad ku guda jiro. Marka aniga ayay iga timaaday haybada ah dad caawinta waan jeclaa, laakiin waxaa igu dhiirigeliyey oo i hagay walaalkii aan sheegay, wariye Maxamed Iskoona, oo aan iskala tirsaneen mid ka mid a warbaahinta Soomaalida. Marka qorshahaas ama hadafkaas wuu guuleystay. Waxaa rajeynaynaa insha allahu tacaala dad badan oo Soomaaliyeed inaan ku caawino. Qof walbo oo muslim ah ama qof walbo dhibaataysan, xuduud naga xirta ma jirto, waan caawinaynaa insha allah, inaga oo aan dhaqaalahayn, laakiin rajo dad shacab Soomaaliyeed sugayn insha allah.
Inkastoo dee shaqo kastoo la qabanayo ay caqabado leedahay, laakiin maxay yihiin caqabadaha inta badan aad kala kulantaan shaqadan aad dadka ku caawinaysaan?
Dadka wax loo qabto ayaa caqabad lagala kulmaa mararka qaar. Tusaale ahaan, qof ayaa duubtay asoo baahan waxbaa siisay, waxaa laga yaabaa qofkii ama waxbaasiin waa duubtay, dad baa wax kuugu soo diray, qofkii in magaalada ku ogeed uu ka tago, ama qofkii in markii labaad la caawin lahaa inay ka dhaadhici wayso. Qisa hadda muddo bil ka hor ayaa iga qabsatay deegaanka la yiraahdo Baarisan Guuni ee dowladka magaalada Kismaayo. Maamo waxaa jirta halkaas ku nooleed oo kabala-aan xitaa mararka qaar biyaha tuulada dhaamiso. Maamadaas waa istuusan, waxaas dhaana ganacsi loo sameeyo magaalada Kismaayo 60 kilomitir u jirtaan business intaa abuurna ka qaadnay, iyadoon ogeynan tukaan yar camiray. Hooyadii waxaan ka dhaadhicin wayna waxaan adiga iskale walaalo Soomaaliyeeda kugu talagalay. Maya qof weligii wax isii ma arkin, haddii waxaan la isii waygu adkaanaysaa. Hooyadii waa na diiday, waxaan raadinay hooyadeed oo nool. Beeraan ka raadinay waa soo helnay. Isla 60 kilomitir meeshaan joognaa waa meel furan oo halis badan leh. Hooyadii waxay tiri, maya aniga waxaan haddii la isii, macnaha hadhow beertay aa lagu qabsanaa. Dadku qaar way adag tahay in laga dhaadhiciyo, waxaan adiga iskale, yacni waa hadiyad walaal Soomaaliyeed kaaga timaaday. Marka caqabadaha dadkaasi ugu badan waxaa kamid a dadka markaad caawisid oo kale, oo lambaro loo furo, taleefka la siiyo, in dadkii lasoo hadlaayay sometimes ay wax kale u arkaan ama ay isfahmi waayaan oo kale, oo qofkii qofka ku xirta u kuleeyay war qofka isis muxuu ah, waan isla qofki. Dadku qaar ay caawina waxaa jirta qaarkood inay hurdo la-aan ku dhacdaba, taleefon si loogu waca ama lacagta markay timaado maadaama ninka shalay faqiir u ahaa dadkii shalay ka cararay garabkiisa imaanayo dad badan oo arkay ninka wax isla maxaa isbedelay maxaa dhacay marka ilaa iyo muddo hore dadkan tikooday caqabad ka imaada in laga dhaadhiyo war waxaan adiga iska leh shalay waa baahneed laakiin dad Soomaalida kugu taragalay marka caqabadaha noocaas oo kale iska jiro waxaa jirto qof intaad caawisay oo wax siisay iyadoo caawimaad u socoto lambarkii Soomaaliya laga xiriir lahaa inta yar telefoon uu soo raacay intuu kala baxo wadamada kale aaday oo connection-kiisa dhan waayna waxa isla lacagtan yar la fako macna aaminaada dadka ma aragti way yartahay iyagoo wuxuuda haystaan dala aaminaadooda yartahay marka waxaan rajaynaynaa kalsooni badan dhisna insha Allah ujeedada barnaamijka qadar uu sameeyay wuxuu yahay in la kalsooni geliyo dadka wax la baxay iyadoo loo faa'iideynayo kubi u baahnaa gargaarka iyo caawimaada insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno oo dad badan oo Soomaaliyeed oo durufaysan soo bandhigno si loo caawiyo inta ay naftana ugu jirto insha Allah ta'ala ama santa qadar iyo VOA barnaamijkan fursada ay siisay inay ka madcelna qof walba Soomaaliya ama qof walba muslim oo social media isticmaalaya fursad u haysta maanta inay dad badan wax gaarsiin karo waxa dhila dadka danyarta hal caawiyo dalkeena dugtiin uu soo kabanaya dadkeenana waxa loo baahan yahay in la soo kabo la maal geliyo la dhiso la fikrad geliyo iyadoo aan dad kale oo ajaanib ama hay'ad kale oo caalami wax laga sugeynin ee waliba dhalinyarada social media isticmaalo waxa dhila dhanka wanaagsan uga faa'iideysta waa mid nasteexo iyo farxad iyo furfurnaan badan laga helayo iyo sumcadba adoon iyo aqrabana rajo wanaagsan aad ka helaysid in la caawiyo dadkaas la soo bandhigo loo hadlo iyadoo laga faa'iideysanayo social medias aadna wad mahadsantiin VOA
barnaamijkii hibada iyo halabuurkana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kula dambe nabadgelyo
mahadsanid khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurkana la socodsiinaya halkaad kala socotiinna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana dhegaystayaal daqiiqadaha inooga haray idaacadda waxaan idin dul maraynaa qodobada wararka caalamka ugu waaweyn Israa'iil ayaa hadda maanta ah meesha ka saartay in xafiis diblomaasiyadeed uu magaalada Qudus ku yeesho ergeyga cusub ee Saudiga u qabilsan Falastiiniyiinta kaasi oo magacaabisiisu ay ku soo beegantay xilli uu Mareykanku isku dayayo inuu xiriir rasmi ah ka dhex abuuro Israa'iil iyo Saudiga safiirka Saudiga u fadhiya dalka Urdun Naif Al-Sudairi ayaa sabtidii kordhiyay meelaha uu ka shaqeyn doono oo ay ka mid noqon doonto ergeyga qabilsan Falastiiniyiinta waxaana qoraal baraha bulshada ay soo dhigtay safaaradda Saudiga uu ku leeyahay magaalada Amman ay ku sheegtay in qulqulka guud ee Qudus ay hadda qayb ka tahay waajibaadka Al-Sudairi wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Eli Cohen oo la hadlay idaacad ku taala Tel Aviv ayaa sheegay in Al-Sudairi uu noqon karo ergey la kulmo wakiilada maamulka Falastiin laakiin waxa uu sheegay inaysan Israa'iil ogolaan doonin in Saudigu ay furtaan xafiis diblomaasiyadeed oo ku yaala magaalada Qudus xukuumadda midigta fog ee Israa'iil ayaa hoos u dhigtay rajo kasta oo ku aadan in tanaasul muhiim ah ay u sameeyso Falastiiniyiinta taasi oo qayb ka ah heshiis diblomaasiyadeed oo ay la gasho Saudiga qarax weyn ayaa laga maqlay kaydka gantaalaha milishiyada waxsan Iran ay ku leeyihiin bariga caasimadda Suuriya ee Dimashq arurnimadii hore ee Saaka iyadoo ay sidaasi ku warantay hay'ad la socota xaaladda Suuriya dadka degan gobolka Dimashq ayaa maqlay qaraxyo ka soo yeeray bakhaar milishiyadka taageersan Iran ay ku leeyihiin dhul buuraley ah oo bariga ka xiga caasimadda sida ay sheegtay kooxda la socota xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigeedu yahay Britain taasi oo dad xogta uga soo sheegay gudaha Suuriya ku leh Cabdiraxmaan Al Warami Cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxdaasi ayaa sheegay in aysan garanayn in qaraxa uu sababay duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday bakhaarada ama qarax goobta ka kacay warkii dunidana dhegaysayaal waa naga intaa markana waxaan idin soo qabanaynaa codadka Zeynab Ciga iyo Salaad Darbi kasi salaad maxamed sharbi salaad darbi iyo zeenab ciiga waxay gabagabo waayeen daacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.